16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
Vladimir Putin se obratio na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu među okupljenim liderima i predsjednik Milorad Dodik.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio da 23. posebna sjednica počne 1. jula, a po njenom okončanju bit će održana 15. redovna sjednica.
Srpska i BiH neće biti parking za migrante iz Velike Britanije, poručio predsjednik Dodik.
Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović izjavio da rekonstrukcija savjeta ministara BiH nije realna.
Izraelski ministar odbrane naredio odbrambenim snagama da pojačaju napade na ciljeve u Teheranu.
Pravlađe sunčano i toplo uz blagu do umjerenu oblačnost, sutra pretežno sunčano. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Ruska federacija je na prvom mjestu u Europi po obimu ekonomije. Ruski BDP raste godišnje za više od 4%, a nezaposlenost je 2,3%, što je istorijski minimum, tvrdi ruski predsjednik. Sankcije, dodaje Putin, samo su ojačale Rusiju jer je zemlja dostigla istorijski minimum u nivou siromaštva. Neizostavna tema bila je i sukob na Bliskom istoku. Plenarnoj sjednici prisustvuje i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin na početku obraćanja istakao je stabilnost ruske privrede bez obzira na mnogobrojne sankcije i pritiske. Pozitivan rast je obuhvatio poljoprivredu, industriju, IT sektor.
Bez obzira na složen spoljnu situaciju, brutodruštveni proizvod Rusije posljednje dve godine rastao više od 4% godišnje. I najvažniji zadatak ove godine je da obezbedimo prelazak privrede na trajektoriju balansiranog rasta. Mi to ovako shvatamo. Moramo postići umerenu inflaciju i nisku nezaposlenost. Inflacija godišnja je već pala na jednocifrene pokazatelje ispod 10%. Nezaposlenost je smanjena otprilike dva puta, to je odličan pokazatelj.
Pozitivni pokazatelji ogledaju se i u smanjenju procenta siromašnih u Rusiji, kao i sa većem broju radnih mjesta i većim platama.
2000. godine nivo siromaštva je bio 29%, bilo su 42,3 miliona ljudi, a 24. to je bilo 7,2% siromašnih i ne 42,3 miliona ljudi, već 10,5 miliona ljudi.
Predsjednik Rusije između ostalo govorio je i o sukobu na Bliskom istoku između Irana i Izraela, istakavši da je neophodno postići dogovor o prekidu vatre, jer, kako je zaključio, taj sukob je opasan za cijeli svijet, a ne samo za taj region.
Naš odbrambeni kompleks je u cjelini dobio solidan tempo, višestruko je povećana produkcija i uvedeni su novi vidovi oružja vojne tehnike. Dostići ćemo na novoj tehnološkoj bazi ćemo pojačavati borbene mogućnosti oružanih snaga Rusije, modernizovati objekte odbrambene infrastrukture, opremiti ih poslednjom rečju tehnike, oružjem i opremom koja je u praksi u borbenim uslovima dokazala svoju efikasnost.
Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu učestvuje 20.000 predstavnika iz 140 zemalja. Sjednica je centralni događaj foruma koji je počeo u srijedu 18. juna, a trajaće do sutra. Delegaciju Republike Srpske u Sankt Peterburgu predvodi predsjednik Milorad Dodik.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Sankt Peterburgu da je sa predstavnicima ruskih firmi koje su bile angažovane na prostoru Balkana i Republike Srpske razmatrana mogućnost rehabilitacije poslovanja jer su uvedene sankcije Rusiji prouzrokovale mnogo problema tim kompanijama. On je u izjavi za Tanjug izrazio zadovoljstvo što se Republika Srpska prepoznaje kao strateški partner Ruske Federacije.
Naravno da je ovo globalni ekonomski forum. Ovo je ono što se zvalo praktični realni ekonomski forum u kome su prisutne mnoge firme ovog dijela svijeta i centralni događaj jeste naravno obraćanje predsjednika Putina, koji nije samo posvećen ekonomiji nego i političkim pitanjima, i zbog toga, imajući u vidu ukupna dešavanja i samu vojnu operaciju u Ukrajini, a i sadašnji rat između Izraela i Irana, bit će zanimljivo čuti kako će oni koja će ne dati. Tu se obično slušaju i njegove projekcije za ekonomski razvoj u narednim godinama, i svakog ovo je jedan od centralnih događaja u državnoj i ukupnoj politici Ruske Federacije i njihovom odnosu sa njihovim strateškim partnerima. Drago mi je što je Republika Srpska kvalifikuje se ovdje u Rusiji kao strateški partner Ruske Federacije.
Predlog deklaracije o odbacivanju inicijativa britanske vlade i Europske unije o uspostavljanju migrantskog centra u BiH i protivljenju bilo kakvom nasilnom naseljavanju migranata na prostoru Republike Srpske bit će na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine zakazane za 1. juli. Deklaraciju je predložio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik je jasno poručio da dok on vodi Republiku Srpsku, ona neće biti parking za migrante. U prilogu Bojane Mandić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da Srpska i BiH neće biti parking za migrante, koje su Velika Britanija i neke druge zemlje svojevremeno pozivale da dođu kod njih, a sada žele da ih pošalju u BiH.
I oni pokušavaju da naprave mjesto gdje će moći da oni koji nisu u skladu sa zakonom, nisu dobili azil, ili su dobili azil pa su ušli neke krivice tamo tim zemljama i oni žele da ih izbaci. Mi nećemo da budemo parking za to. Nećemo sigurno.
Predsjednik Srpske je konstatovao da su dvojica članova predsjedništva BiH, Denis Bećirović i Željko Komšić, uzalud otišli u Veliku Britaniju, jer i Britanci znaju, ali se pravi naivni, da oni nisu ti koji mogu predsjedništvu sami odlučivati o ovim pitanjima.
Nisu Komšić i Bećirović predsjedništvo, nego je predsjedništvo i Željka Cvijanović. Na svim bezbednostnim pitanjima. Željke, nezaobilazan je glas Željke Cvijanović.
Na prijedlog predsjednika Dodika, Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske usvojio je prijedlog deklaracije o odbacivanju inicijativa vlade Velike Britanije, EU i njenih država članica o uspostavljanju centara za migrante na teritoriji BiH i protivljenju bilo kakvom nasilnom naseljavanju migranata na prostoru Srpske. Potpredsjednik Narodne skupštine Anja Ljubojević.
Kao Narodna skupština mi smo najveći zakonodavni i uopšte imamo taj pravno i demokratski legitimitet da raspravljamo jednoj ovako važnoj tački dnevnog reda i da mi donesemo svoj sud da zaštitimo interese građana Republike Srpske.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da ova partija odbacuje plan Velike Britanije da deportuje migrante u BiH, koji je štetan i opasan ekonomski, demografski, a pogotovo bezbjednosno. Đokić je zatražio da druge institucije, pogotovo Savjet ministara, odlučno odbace takav plan.
Narodna skupština Republike Srpske treba da prihvati inicijativu koju je pokrenuo predsjednik Republike gospodin Dodik, da po tom pitanju zauzme stav, da li donošenjem rezolucije, deklaracije ili na drugi način izrazi svoj jasan stav, a jasan stav može samo biti takav da Republika Srpska ne prihvata migrante koji bi se vraćali ili deportovali iz zapadnoevropskih zemalja u Bosnu i Hercegovinu.
Britanska ponuda o slanju više od 50.000 migranata iz Velike Britanije i nekih zemalja Evropske unije u Zapadni Balkan, uključujući BiH i Republiku Srpsku, je bezobrazna i treba je odbiti, smatra analitičar Nebojša Malić.
To što oni ne mogu da sa migrantima izađu na kraj sami i što pokušavaju da ih šalju, ne znam, u Ruandu, Albaniju ili negdje drugo, to nije naš problem i ne bi trebao nikada da bude naš problem. Nismo mi njima ništa dužni u tom smislu, čak šta više, oni su nama dužni što su se petljali u naše poslove 150 i kusur godina.
O prijedlogu deklaracije predsjednika Dodika raspravljat će se na sljedećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, zakazanoj za 1. juli.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da 23. posebna sjednica počne 1. jula, a po njenom okončanju 15. redovna sjednica. Na dnevnom redu posebne sjednice je samo jedna tačka, informacija o stanju u javnim preduzećima Republike Srpske. Kada je riječ o redovnoj sjednici, na predloženom dnevnom redu je osim migrantske problematike još 29 tačaka. Potvrdila je danas u Banja Luci potpredsjednica Narodne skupštine Anja Ljubojević.
Imamo imamo nekoliko interesantnih zakona, pa jedan od tih zakona, kao što smo već imali o organskoj proizvodnji, to je novi zakon, vrlo interesantan za građane koji se bave i poljoprivredom, a mislim da je to i popularan zakon u ovom segmentu, ali evo sada ćemo imati u formi prijedloga zakona, pa imamo inovacione djelatnosti, imamo izmjenu porodičnog zakona, imamo zakon o socijalnoj karti koja je bila isto opširna rasprava pri nacrtu, imat ćemo i nekoliko interesantnih nacrta zakona, zakon o zaštiti potrošača, vjerujem da će izazvati veliko interesovanje javnosti i uopšte poslanika, da ćemo imati zaista kvalitetnu raspravu. Imamo tu i obilježavanje dana žalosti, zakon o kulturi, izmjene i dopune, nezaposlenim roditeljima 4 više djece. O samom materijalu ne mogu da diskutujem jer tekst se dijeli poslanicima nakon završenog kolegijuma.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Tokom jučerašnje sjednice glavnog odbora Srpske demokratske stranke u Doboju, po nezvaničnim informacijama, potpisan je zahtjev za smjenu Milana Miličevića, predsjednika ove stranke. Prema navodima medija, zahtjev je potpisalo 7 načelnika i 9 poslanika u Narodnoj skupštini i Parlamentarnoj skupštini BiH, te 3 bivša predsjednika SDS-a, Mladen Bosić, Vukota Govedarica i Mirko Šarović. Iz SDS-a su demantovali ove informacije. Pripremio Srđan Kecman.
Skoro 7 sati trajala je sjednica glavnog odbora SDS-a. Nakon višesatne rasprave iza zatvorenih vrata, novinarima je rečeno da je jednoglasno usvojen zaključak da se osuđuje, kako se navodi, zloupotreba policijskih i tužilačkih organa i njihova politička instrumentalizacija, što je kulminiralo hapšenjima gradonačelnika Bijeljine i Teslića, Ljubiše Petrovića i Milana Miličevića. Također predstavljen je jednoglasan stav glavnog odbora da će SDS imati kandidate za predsjednika Republike Srpske i predsjedništvo BiH iduće godine na parlamentarnim izborima. Ipak, da nije sve prošlo bez razmirica, pokazuje činjenica da je bivši predsjednik SDS-a Mladen Bosić napustio salu na početku sjednice. Predsjednik Milan Miličević rekao je da je razlog greška u proceduri u vezi sa slanjem pozivnica. Kada je riječ o zahtjevu za njegovu smjenu, Miličević kaže da to nije bila tema.
Mislim da se radi o tehničkoj greški koja je napravljena prilikom sazivanja sjednice glavnog odbora, gdje on i još neki drugi ljudi koji nisu formalno članovi glavnog odbora, ali su funkcioneri stranački, nisu pozvani. Dakle, nije bilo govora o tome danas, odnosno večeras, da se preispituje povjerenje predsjedniku Srpske demokratske stranke na ovoj sjednici glavnog odbora, to smo radili u decembru.
Da nije bilo nikakvih problema i da u SDS-u nema suprotstavljenih struja, istakao je predsjednik glavnog odbora Jovica Radulović.
Razgovarali o budućnosti Srpske demokratske stranke, razgovarali smo o daljim potezima Srpske demokratske stranke.
Sa njim je saglasan i član glavnog odbora Ognjen Bodiroga. On ističe da ništa ne zna o tome da je postojao zahtjev za smjenu Miličevića.
Ja apsolutno niti sam vidio taj spisak, niti sam čuo da postoje neki potpisi. Tako da ja nemam na što to odgovorim kad ja to nisam ni vidio. Dakle, ne postoji nikakva nesloga, ne postoji nikakav eventualno napuštanje Srpske demokratske stranke. Postoje različite viđenja, situacije i stvari koje dolaze nama.
Da je SDS već dugo u krizi, smatra politički analitičar Drago Vuković.
Ja mislim da je ovo početak nekakvog raščišćavanja odnosa u SDS-u. Postavili se ranije informacije da Miličević treba da ode sa vrha stranke. Ono što ja mislim da je dobro, da se osveži SDS kadrovski. Pored Miličevića, po mom mišljenju, treba da ode kompletno predsjedništvo i da se pronađe neki novi lider.
Pokušali smo dobiti odgovor od navodnih potpisnika zahtjeva, ali niko nije odgovarao na naše pozive. Ranije su iz SDS-a poručili da je dogovoreno da za najkasnije 3 sedmice bude održana skupština stranke, gdje će se raspravljati o radu predsjednika i predsjedništva stranke.
Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru da rekonstrukcija savjeta ministara BiH uopšte nije realna kao mogućnost.
Nekim kolegama smo dali šansu, postavili smo praktično dogovor da ovaj euroatlantski put zaštitimo. Da zaštitimo ravnopravnost 3 naroda znači da usvojimo minimum izmjena izbornog zakona, tako da ne vjerujem da se bilo šta može napraviti kada je u pitanju rekonstrukcija savjeta ministara, rekao je Čović nakon sjednice predsjedništva HNS-a.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzet će sve potrebne mjere i radnje kako bi komemorativni skupovi obilježavanja stradanja Srba u Bratuncu 5. jula, obilježavanja stradanja Bošnjaka u Srebrenici 11. jula i obilježavanje 150. godišnjice od Nevesinske puške 6. jula u Nevesinju, protekli mirno i bez incidenata zaključeno je na današnjem sastanku, koji je održan u policijskoj stanici Bratunac.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan i direktor policije Siniša Kostrešević održali su danas u Bratuncu radni sastanak sa komandantima specijalne antiterorističke jedinice i žandarmerije i načelnicima policijskih uprava Zvornik i Trebinje.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku emisije Svijet. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je danas da je naredio izraelskim odbrambenim snagama da pojačaju napade na ciljeve režima u Teheranu da bi ga destabilizovali. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je jedini način da se okonča iransko-izraelski sukob zaustavljanje napada Izraela bez ikakvih uslova. U međuvremenu nastavljeni su međusobni napadi. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Iranske snage tokom noći i jutra ponovo su pogodile područje grada Berševa na jugu Izraela u napadu u kojem je ranjeno više od 70 ljudi. Nakon napada izraelski ministar odbrane Izrael Katz okrivio je iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.
Moderni diktator poput iranskog vrhovnog vođe Hamneija, koji je na čelu zemlje, ima veliki ideološki uticaj i koristi ga i govori da je za eliminaciju Izraela. Koristi sva sredstva na račun svog naroda da bi postigao cilj.
Izraelska vojska je saopštila da je tokom noći pogodila desetine vojnih ciljeva u Iranu, uključujući lokacije za proizvodnju raketa i nuklearno istraživačko postrojenje u Teheranu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su ciljevi jasni, nuklearne i raketne lokacije.
Ciljaju civile jer su kriminalni režim, žele nuklearni terorizam koji će cijeli svijet staviti pod nuklearnu ucjenu i koristili bi ovo oružje. To je ono što ajatolah Hamnei kaže da bi uradio. Koristio bi ovo oružje da izbriše Izrael sa mape, pa neće, nećemo mu dozvoliti.
Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči isključuje mogućnost razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama sve dok traje izraelska agresija prema Iranu.
Mi ne tražimo pregovore. Amerikanci su ti koji žele razgovore. Nekoliko puta su poslali poruke, vrlo ozbiljne, ali mi smo im jasno stavili do znanja da sve dok se ova agresija i invazija nastavljaju, nema apsolutno prostora za razgovor ili diplomatiju. Mi smo u legitimnoj samoodbrani i ta odbrana se neće zaustaviti ni pod kojim okolnostima. Nemamo šta da razgovaramo sa Sjedinjenim Državama koje su partner u ovim zločinima.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao da će evropske diplomate u Ženevi uputiti Iranu sveobuhvatnu diplomatsku i tehničku ponudu za pregovore, kao ključni odgovor na prijetnju koju predstavlja njegov nuklearni program. Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping u telefonskom razgovoru osudili su Izrael zbog njegovih udara na Iran i saglasili se da je potrebna deeskalacija i da je napeta situacija na Bliskom istoku opasna ne samo za region, već i za cijeli svijet. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Veoma sam uznemirena onim što se dešava upravo sada, ovim napadima na nuklearna postrojenja. Mislim da je to noćna mora za cijelu međunarodnu zajednicu. Iznenađena sam što međunarodna zajednica ne obraća pažnju na ovo.
U međuvremenu Srbija je počela hitnu evakuaciju svojih građana iz Izraela i Irana posebnim letom kompanije Air Srbija iz Egipta. Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Damjan Jović.
Večeras smo obavili evakuaciju naših državljana koji su se zatekli u državi Izrael, prvo kopnenim putem do egipatske granice, onda od egipatske granice do aerodroma u Sharm el Sheikhu, gdje smo u koordinaciji i saradnji sa našom nacionalnom aviokompanijom Air Srbijom preuzeli naše državljane i upravo sada ćemo poleteti nazad za Beograd.
Ministarstvo spoljnih poslova BiH saopštilo je da prema trenutno dostupnim informacijama iz ambasada u Teheranu i Tel Avivu nema povrijeđenih ni stradalih državljana BiH. Ambasadi u Tel Avivu obratila su se dva, u Teheranu 6 državljana BiH i pružena im je konzularna podrška i prilikom bezbjednosnog napuštanja Irana i Izraela. Pozivali su državljane BiH koji se nalaze u pogođenim područjima da se jave najbližoj ambasadi ili kontaktiraju dežurnu liniju u slučaju potrebe za evakuacijom. Predsjedništvo BiH na vanrednoj sjednici donijelo je odluku o privremenom zatvaranju ambasada BiH u Iranu i Izraelu. Naložena je hitna i privremena evakuacija osoblja iz ambasada u Teheranu i Tel Avivu.
Iako je gradska uprava u Bijeljini isplatila svega 30% podsticaja za pšenicu u prošloj godini, gradonačelnik Ljubiša Petrović je sazvao sastanak sa poljoprivrednicima na kojem se raspravljalo o ovogodišnjoj cijeni pšenice. Nenadležan za tu problematiku, gradonačelnik Bijeljine je ipak obećao da neće ostati dužan semberskim poljoprivrednicima u oblasti za koju jeste nadležan, a to je isplata podsticaja iz gradskog budžeta. Opširnije u prilogu Dražena Glišića.
Poljoprivrednici u Semberi različito vide ko treba da odredi cijenu ovogodišnjeg roda pšenice. Kao i svake godine, na sastanku nije bilo mlinara, onih koji određuju cijenu. Boško Radić, predsjednik udruženja sela Semberije.
Ja nisam rekao da ministar poljoprivrede i da je u nadležnosti ministra poljoprivrede da izađe da kaže cijena će biti po to ili će biti po ovo. To je potpuno suludo, ali ministar poljoprivrede treba da izađe sa kalkulacijom.
Slobodan Petrić, udruženje svinjogojaca Republike Srpske.
Ovo je jedan u nizu sastanaka koje imamo svake godine ova doba, koja obično bude kasno i nikad ne rezultira ničim. Imamo takvu situaciju da jednostavno otvoreno smo tržište kao i sva druga. Ovo je stvar do mlinara. Mi ne možemo, država nema, niti grad, niti država ima instrumente da naredi nekom koliko će platiti pšenicu.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović je obećao da će dugove prema semberskim poljoprivrednicima izmiriti, tako da učesnici mogu biti zadovoljni barem tom informacijom. Boško Radić, predsjednik udruženja sela Semberije.
Milion neki propusta ima, reću vam, znači da nismo zadovoljni sa gradskom upravom i ovdje kasnije isplata.
Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine.
Od 2 miliona i 260 hiljada konvertibilnih maraka koliko je neophodno izdvojiti za podsticaj za rod pšenice za prošlu godinu je isplaćeno negdje oko 30% tih sredstava i da ćemo nastaviti dalje tu isplatu.
Odgovor gradonačelniku Bijeljine u vezi pokušaja da se bavi cijenom pšenice dao je resorni ministar.
Posle toga gradonačelnik trebao da zakaže sastanak na određivanje cijene nafte, premenitih metala i dragulja. Mislim, ko smo mi da uređujemo tu stvar? Ne postoji ni jedna država na svijetu koja to može da uradi.
Semberska udruženja poljoprivrednika u ponedjeljak će održati proteste na graničnom prelazu Rača. Ministarstvo je obezvijedilo 500 maraka podsticaja po hektaru za pšenicu plus regresirano gorivo. Budžet za poljoprivredu je nikad veći, 180 miliona maraka. A u ovoj godini za prva 4 mjeseca već su isplaćene premije za mlijeko.
Radnici preduzeća AD Grad Bijeljina održali su jednočasovni štrajk upozorenja i poručili nadležnima da će stupiti u generalni štrajk ukoliko im se ne isplate plate za april i maj i ostala lična primanja.
Ovo preduzeće je samofinansirajuće, a u većinskom je vlasništvu Vlade Republike Srpske u resoru Ministarstva poljoprivrede. Gazduje agrotržnim centrom, a kako navodi direktor Predrag Mičić, prihodi su znatno manji od rashoda zbog niza negativnih okolnosti, kao što je nelegalna trgovina izvan Kvantaške i stočne pijace i afrička kuga svinja. Od resornog ministarstva očekuju podršku u rješavanju problema 57 radnika ovog privrednog društva.
Slušate Dnevnik. Pećina Orlovača, koja se nalazi u speleološkom kompleksu na domak Pala, nakon 3 godine otvorena je za posjetioce. Sa gotovo 600 metara uređenom i osvjetljenom stazom i bogatim prirodnim nakitom, Orlovača je neizbježan biser turističke ponude Sarajevsko-romanijske regije i jedina pećina ovog tipa u Republici Srpskoj. Informiše Nemanja Grujić.
Remek dijelo prirode u kojem je prije 16.000 godina živio pećinski medvjed danas je stanište najugroženije vrste sisara u Europi. Uz rekonstruisan prilazni put i potpuno osvjetljenu stazu, Orlovača je u novom ruhu spremna za prve posjetioce. Profesor na katedri za geografiju Univerziteta u istočnom Sarajevu Jelena Golijanin.
Pa pećina ima tri nivoa kako se već izgrađivala u toku svog geološkog vremena. Postojanja. Te nivoje je izgradila ova rječica što teče pored nas, Sinjeva. Drugi nivo je turistički nivo i on je najatraktivniji. U najgornjem nivou su ostali neki fosilni ostaci i tragovi. Tu su pronađeno dosta fosilnih ostataka, prvenstveno pećinskog medvjeda koji je obitavao u prošlosti ovdje, a najniži nivo je Ponorski.
Turisti će Orlovač obilaziti na sopstvenu odgovornost, ali uz poštovanje strogo određenih pravila. Vodič Nebojša Đakić.
U samoj pećini postoje tabla sa upozorenjima kako se moraju pridržavati. Znači nema dodirivanja, nema vike, nema kućnih ljubimaca, nema uznemiravanja slijepih miševa.
Najugroženija vrsta sisara u Orlovači pronalazi stanište za razmnožavanje, pokazao je nedavno urađeni monitoring.
Kad je bila detekcija, detektovali smo 200 prelijeta, moguće je da imamo 7 vrsta slijepih miševa, što je jedno veliko bogatstvo. Sami ovaj mali potkovčar što smo prebrojali 50, on su izumrli u zemljama Beneluksa.
Za Sarajevsko-romanijsku regiju ovaj kompleks je neizbježan dio turističke ponude. Direktor kulturno-sportskog centra Pale Slavka Brezo i načelnik opštine Pale Dejan Kojić.
Očekujemo da ove godine pećina u punom sjaju i u punom svom kapacitetu radi. Pojedinačne posete su 12 maraka, grupne posete od 7 pa više posjetlaca je 10.
Ovo će dodatno poboljšati razvoj turizma na našoj opštini i sigurno da će privući turiste ne samo iz ove regije, iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego i šire iz svih zemalja Balkana.
Pećina je prvi put otvorena 2002. godine. Mnoštvo stalaktita i stalagmita uz rijetke ukrase oblikovane hemijskim i mehaničkim djelovanjem vode Orlovača nikog ne ostavlja ravnodušnim. Ovaj jedinstveni kompleks turisti mogu posjetiti svakim danom u 9, 12 i 15 časova osim ponedjeljka.
Kultura. Nagrada Vladan Desnica dodijeljena je danas u Narodnoj biblioteci Srbije Muharemu Bazdulju za najbolji roman 2024. godine Limeni lijes za Zajmović Zejnu. Audiovizualni centar Republike Srpske sufinansiraće dugometražni igrani film reditelja Saše Hajdukovića sa nacionalnom temom Stradanje srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu na području banjalučkog naselja Drakulić. Pripremila Gordana Pratina.
Direktorka audiovizualnog centra Republike Srpske Anja Ilić istakla je da su tri scenarija ušla u uži izbor na javnom konkursu za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog igranog filma o stradanju srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu i da je podržan projekat Bjesnilo, priča o stradanju u Drakuliću.
Audiovizualni centar Republike Srpske je dodijelio sredstva u iznosu od 1.800.000 maraka. To je negdje, čini mi se, oko 35% ukupnog budžeta.
Reditelj filma Saša Hajduković naglasio je da bi do kraja ljeta trebalo da se formira ekipa, nakon čega slijedi snimanje filma.
Vrlo je osjetljiva jedna stvar, uopšte ispitivanje tog perioda, šta se tu dešavalo, kako se dešavalo, traženje tačnog koncepta, traženje nekog tačnog prenošenja osjećanja, kako je moguće da se to desi, u kakvoj stvarnosti se taj užas desio.
Ilićeva je pozvala sve pojedince i institucije da se priključe projektu i financijski pomognu da se ovaj film realizuje. Nagrada Vladan Desnica, koja je dodijeljena književniku Muharemu Bazdulju za roman Limeni lijes za Zajmović Zejnu, jedina je književna nagrada u Srbiji koju pisci dodjeljuju piscima. U žiriju je bilo 9 pisaca, Dušan Kovačević predsjednik, Ljubica Arsić, Mirjana Mitrović, Đorđe Pisarev, Enes Halilović, Vule Žurić, Vladimir Tabašević, Goran Gocić i Stevo Grabovac. Roman Limeni lijes za Zajmović Zejnu, iako nije obiman, dotiče mnogo tema, istakao je član žirija Stevo Grabovac.
Bazdulj je iskusan pisac, piše na duhovit i zabavan način, ima dosta referenciji kojima se možete stvarno iskreno nasmijati, a pošto je lako čitljiv, bez obzira na svu težinu koju dotiče, može se reći da je lagano i zabavno štivo i mislim u svakom slučaju zaslužio.
Nagrada Vladan Desnica ustanovljena je 2022. godine na inicijativu upravnika Narodne biblioteke Srbije Vladimira Pištala. Uz podršku Ministarstva kulture Srbije nagrada sadrži i novčani dio u vrijednosti od 12.000 evra. Muzika.
Na evropskom prvenstvu za košarkašice ekipa Srbije danas ima slobodan dan. Odbojkašice Srbije također imaju pauzu pred nastavak takmičenja u svjetskoj ligi. O tome u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije nakon sinoćnjeg poraza u Bolonji od sastava Litvanije sa 74-63 u drugom kolu evropskog prvenstva izgubila je sve šanse za plasman u četvrtfinale. Podsjećamo, tim Srbije u prvom kolu izgubio je meč protiv ekipe Italije. Podmlađeni sastav Srbije, u kojem su bile samo dvije od 12 igračica koje su osvajale medalje na velikim takmičenjima, ujedno je izgubio šansu da se kvalifikuje za svjetsko prvenstvo. Do kraja takmičenja u grupi na evropskom šampionatu košarkašice Srbije igraće još jedan susret protiv Slovenije sutra naveče. A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć meč protiv Njemačke sa 3-1 u setovima u Beogradu u utakmici šestog kola Lige nacija. Ekipa Srbije je šesti put poražena, dok je njemački sastav zabilježio četvrtu pobjedu. I ženski odbojkaški tim Srbije nastupa značajno podmlađen ove godine, a selektor Zoran Terzić ističe:
vidi se baš da nam Tijana i Mala Uzelac, naravno, pre svega nedostaju, da teško igramo, pogotovo u momentima kada nemamo prijem servisa. Morat ćemo da sačekamo da ove mladi igrači stasaju. Kad kažem mladi, ja se iskreno nadam da će u narednom periodu, pre svega na treninzima, a poslije na utakmicama, pokazati da im je mesto u jednoj od najjačih reprezentacija na svetu.
Na turniru u Beogradu danas je slobodan dan, a sastav Srbije igraće još protiv ekipa Francuske i Poljske. Nakon toga predstoji im još jedan turnir u holandskom gradu Apeldornu. Na završni turnir Lige nacija plasiraće se 8 najboljih ekipa. Ženski odbojkaški tim Srbije nakon Lige nacija nastavlja sa pripremama za nastup na svjetskom prvenstvu, čiji je domaćin Tajland od 22. avgusta do 7. septembra.
Prevlađuje sunčano i toplo, uz blagu do umjerenu oblačnost, sutra pretežno sunčano. O vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova na planinama nešto niža temperatura, Sokolac ima 21 stepen, kao i Han Pjesak 22, Zvornik, Kneževo 23, Kalinovik i kao i Srebrenica 24, Doboj 25, Drinić, Mrkonjić grad 26, Gacko 27, Banja Luka, Bijeljina, kao i Novi grad, Prijedor, Ribnik, Šipo 28, Rudo 30, Višegrad, Foča, i na jugu danas najtoplije, bile će 32, Srebinje 33 stepena. Tokom dana će doći do razvedravanja, biće pretežno sunčano i prijatno toplo uz malo nižu temperaturu nego juče. Na istoku i jugoistoku ostaje oblačnije, a od sredine dana na jugu i jugoistoku biće i povremenih pljuskova sa grmljavinom. Sutra jutro sveže, a tokom dana sunčano i prijatno toplo. Na jugu će dalje biti vjetrovito uz umerenu do jaku buru. Maksimalna temperatura od 24 do 30, na jugu do 33, u višim krajima oko 20 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije, još jednom najvažnije vijesti.
Vladimir Putin se obratio na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Među okupljenim liderima i predsjednik Milorad Dodik.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio da 23. posebna sjednica počne 1. jula, a po njenom okončanju bit će održana 15. redovna sjednica.
Srpska i BiH neće biti parking za migrante iz Velike Britanije, poručio predsjednik Dodik.
Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović izjavio da rekonstrukcija savjeta ministara BiH nije realna.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.